bekleyer Adaletlik Radyosu. Salam qadırlı dinleyiciler. Praqada studiyada sizin bilen men Sahra. Şun 2014 ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň çarşenbe güni. Şun kabarlar günnüli programmamyzyň esasy bölegine. Rusiýa gatnaşyklaryň deň agramly bolmalygyny aýdyp Ukraina krizisi wagtynda gün watara aýplaýar.
Orsiýetiň parlamentiniň aşaky öýünde 19-njy noýabrdan çykyşynda Lavrov
Demirgadyk Owansanyň Jowzjan welaýet polisiýasynyň başlygy Serhetden Türkmensana 40 kilogram gireýini geçirmäsi bilen şandaýatyň tutsaw edilendigini aýdýar.
Awganystanda neşe önümniň geçen ýyllara garanda bu ýyl has.
Aşawadan medisina haritlerini satýan dükanlarynda stomatologiýa enjamlarynyň köp görnüşleriniň gutaranlygy habar berilýär.
Bu dükanlaryň käwerlerini elektrleştirilen stomatologik haritlerden diňe
Livaf velayetinin teyde açılan ulu vadır ne olsa alıcıların azlığı aydılıyor.
Şehir merkezinden bu yere gelmek için 20 kilometre kolay yol geçmeli.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inan şart. Emma Havarlar günlülü programımızın esası bölümüne geçmezden ön, günün teyzelikleri bilen tanış olun. Rusya Ukrainadaky konflikt bilen baglanyşykly Birleşen Ştatlary we Ýewropa Birleşigini aýpladyk. Rus daşary işler ministri Sergey Lavrovun sözlerine görä Ukrainadaky konflikt günwataryň egoistik, ýagny diňe öz bähwidini gözleýän giňelmek siýasatynyň önümidir. 19-njy noýabrda Russiýanyň parlamentiniň aşaky öýünde çykyş eden Lavrov günwatar uruş jinayetlerine, kanunsyzlygy we adam hukuklarynyň bozulmalaryna göz ýumýan Kiýewdäki uruş partiýasyny goldamagyň derejesine iki taraplaryň kabul edip boljak ulaşyk prosesini gollamalıdır, deydi. Lavrov, Ukrayna'nın hükümet güýçleri bilen orspara separatistlerinin arasındaki yararlı konflikti Rusya'nın katnaşığının bolunu varadaki mağlumatları reddetti. Aprel ayının beri bu konfliktlerde uruşçulardan ve parahı dilattan 4100'den gowrak adam hilak oldu. Iran Kurd Avtonom regionynyň metbuat sözçüsi Irbil şäherindäki baş hökümet binasynyň golunda janyndan geçen hüjümçiniň bombaly ulaw partladanyny habar berýär. Metbuat sözçüsi Hamza Hamidiň sözlerine görä partlamada welaýatyň baş hökümet binasyna tarap gidýän etaty barlygy gözegçilikni okudy, nişan alınypdyr. Ol bu barada şeýle gürrüň berdi.
انفجرت السيارة أمام بناية محافظة أربيل قريب من نقطة التفتيش خارج البناية.
ولولو بومبا إربيل حكومة بناسنن أونناك بارلا قدوكشلوك نقودنن غولوين دا پارتلدرل پارتلمانن نتيجتن هوبسزلوك تاكچلارندن و رايتلردن برناچا آدم هلاك ورل 3 يا دا 4 آدمون öldürlöndü uçaklanlar إما واقادة پيداولنرن سانوارادا تاقيق معلومات يوك ديب حمزا حميدي بيلدي يرلي متبو سيريشتلرند واقادة آدنن 4 adamın ölünü havar verdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Eýranyň ýadro programmasy barada ulaşyk baglaşma hakda 24-nji noýabrda bellenen soňky möhletiň öňü syrasynda Wena etjek taparyny ýa-da tüýşürdi. Wenada halkara arçylary Eýranyň ýadro programmasy barada ulaşyk gol goýmasy bilen şialar. Resmiler geçen ýylyň noýabr aýynda ulaşylan wagtlaryň ulaşygy döretmek we 12 ýyl dowam eden gapmagarçylygyň soňuna ýetmek üçin birnäçe aýdan bäri geçirilen gepleşiklerden soň Eýran bilen Günwatarın iri yurtlarının arasında mühüm tapawutlaryň saklanyp galyandygyny aýtdylar. Kerinin Tehranın yadro hereketlerini jylowlamak hem de Birleşen Milletler Guraması ve Günwatar yurtlar tarapından Eýrana garşy girdilen iqtisadi sanksiýalary ýuwaş-ýuwaşdan kemeltmek baradaky ulaşyň baglaşylmagyna basyş etmek maksady bilen şeýpdäniň ortasynda Wena barmagyna garaşylýady. Günwatar yurtlary Eýranyň yadro hereketleriniň atom ýaraglaryny özleşdirmäge alyp baryp biljekdigi barada aladalanma bildirýärler. Pakistan'da ar namus öldürmeleri deyilip adlandırılan vakada urulup yenjilip öldürülen Pakistanlı Gureli Dena'nın 4 sanı doğun karındaşı ölüm cezasına hükmedildi. Pakistan'ın sudunun resmiyeti vakada pidavolan Farzana İkbal'ın kakasının iki erkek doğunun ve onun önkü adamısı deyilen adamın İkbal'ı kerpiçülen yenjip öldürmekte günahli tapılandığını aytti. 25 yaşındaki İkbal'ın öldürmeyi Pakistan'da Dena'nlara karşamalaşırılan yoğudluklar varadaki problemaları gaytadan ünsü çekdi. Pakistan'ın adam hukuklarını koruyan komissiyası 2013 yılın devamında yurtta ar namus öldürülmeleri deyilen vakaların 869 sanısının hasabı alınandığını habar veriyor. Qadaqstanın önkü premier ministri Serik Ahmedov korrupsiya ayıplamalar bilen öy tusoluğunda saklanyar. Qadaqstanın korrupsiya qarşı devlet qulluğunun 19 noyabrda beren maglumatına göre Ahmedov'un öy tusoluğunda saklanmağı yurdun Qarqandı regionundaki bir neçe yukarı dereceli resme qarşı başladılan derinöwler bilen iltişkilidir. Bu vaka varıda köpçülüğe jekmejek maglumat berilmedi. Aslı Qarqandı regionundan 56 yaşındaki Ahmedov 2012 yılın sentyabr ve 2014 yılın aprel ay aralığında premier minister vazifesini yerine getiripti. 21-24 noyabrda Türkmenistan'da Amerikanın medeniyet günleri geçirler. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Türkmenistan'daki ilçixanasının yayladığı beyanatını bu çeyreğinin çeyreğinde Türkmenistan'ın bir neçe şehirlerinde köp türlü saz ve tans çıkışları, sunot sergileri hem de film görkezişleri geçirler deyilir. Maglumatta bu çeyreğinin Amerikanın Birleşen Ştatlarının Türkmenistan'daki ilçixanası, Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği Smithson Institute'u tarafından kurulmuştur. Hormatly dinleyijiler, ýa-da habarlardan bellep geçişimde ýaly Russiýa Ukrainadaky konflikt bilen baglanşykly Birleşen Ştatlary we Ýewropa Birleşigini aýplady. Rus daşary işleri ministri Sergey Lavrovyň aýtmagyna görä, Ukrainadaky konflikt günwataryň egoistik, ýagny diňe öz bähwidini gözleýän giňelmek siýasatynyň önümidir. Bu barada kärdeşim gözelim berjek giňişrak maglumatyny dinleýin.
Orsiyet Ukrayna bilen bağlılıkta Birleşen Milletler Uramasının ve Evropa Birleşiğinin üstüne hücüme geçti ve Ukrayna'daki konfliktin Günbatar'ın 25 yıllık ekspansiyonizm yani öz tesirini yayvanlandırmak siyaseti bilen bağlı hareketlerin neticesi digin aytti. Orsiyetin parlamentinin aşağı köyünde 19. noyabr deden çıkışında Lavrov, Günbatar'ın Kiev'de Uruş Partiyasını koldamağın adam hukuklarının gödök depelenmegine, bir kanunçılıklara ve Uruş cinayetçılıklarına göz yummağın yerine iki tarafı çiğinde kavul ederlikli ılalaşıklar prosesini koldamaldığını aytti. Lavrov, Ukrayna'nın gün doğrunda aprel ayından beri 4100'den kovrağı adamın ölümüne sebep olan hükümet güçlerinin ve orsiyetçi separatistlerin arasındaki konflikte orsiyetin atnaşığını eret edip, Moskvanın ediyan çıkışlarını gaytaladı. Ol konfliktin Ukrayna'nın içeriki meselesi dığını ve orsiyeti konfliktin bir tarafı hükmünde görkezmek önce ekli sinanşıkların neticesiz dığını ve üstünlüklü olup bilmeceğini belledi. Lavrov devlet televizyonunda göni ferdi görkezilen devlet duğmasın dedin. Bu çıkışında orsiyetlileri Kremlin hak iş ediyenliğine ınandırmaya çalıştı. Şeylede ol orsiyetin Ukrayna'nın Lugansk ve Donetsk regionlarının ulu biyologlarını eğlen separatistlere göni harbi yardım beriyenliği barada Günbatar'ın ediyen ayıplamalarını eret etti. Munun öňü sirasynda ýurtda öz täsirini artdyrmak üçin Günbatara garşy sözleri we hereketleri ulanýan prezident Vladimir Putin Birleşen Ştatlar orsiýeti özüne garaşly edip öz problemalaryny biziň hasabymyza çözjek bolýar diýdi. Lavrov hem Günbatara garşy garaýyşlaryny nykdap, orsiýetiň we onuň köni partnýory Ýewropa Birleşiginiň arasynda hyzmatdaşlygy hiç hili alternatiwanyň ýokdugyny aýtdy. Emma Lavrov, Orsiyetin Günbatar bilen gatnaşyklarynyň den hukukluluk etasynda bolmalydygyny bellep, Prezident Vladimir Putin'in 2010 ýylda prezidentliginiň 3-nji möhletiniň başynda ketgitlen daşary siýasatyna degişli maksatlaryny gaýtalady. Avgust aýynda Orsiýet Ýewropa Birleşiginden we Birleşen Ştatlardan uly möçberli azyk önümleriniň importyny ýatyryp, Ukrainadaky krizis bilen baglanykda Günbatarın Orsiýete garşy giriden sanksiýalaryna jogap berdi. Gündogar Ukrainadaky konflikt Orsiýetin hasuly territoriýalara gözegçilik etmek isleýän bolmagy barada onuň beýleki oňşularynyň arasynda hem aladalanmalary güýçlendirdi. Şeýlede Moskwanyň Günbatar bilen gatnaşyklaryny sowuk uruşdan soňky derejä çenli pese düşürdi. Gatnaşyklar Orsiýetiň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagy netijesinde bozuldy. Munyň öňü seýrasynda Ukrainanyň Moskwa tarapyndan goldanan prezidenti bir näçe aýlap dowam eden protestleriň ideýany ýurduny terk etdi. Çiler Ukrayna'nın Evropa Birleşigi bilen siyasi we iqtisadi ılalaşıkları bağlaşmağını talep edipdi. Kiev ve Günbatar Orsiýeti separatistlere yardım bermek üçin Günbatar Ukrayna yarag ve öz harbiýlerini ýa-da bermekde aýplaýarlar.
Ukrainadaky siýasy krizis bilen baglanşykly töňkü täzelikleri kardeşim gözelden diňlediňiz. Hormatly dinleyijiler, biz Ukrainada bolup geçen siýasy wakalary barada ýetirli maglumatlary, makallary, video faýllary çap edýäz. Sypdyran maglumatlaryňyzy okap video faýllary hem tomoşa etmek isleseňiz, size adatavar.com web sahypamda araşýas. Web sahypamda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz.
Azatlyk radiosyny indi tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Owan sanyň serhedinden Türkmensana 40 kilogram girayyny geçirmäsi inanşan raýatyň tutsak edilenligi habar berilýär. Demiradyk Owan sanyň Jowzjan welaýat polisiýasynyň başlygynyň aýtmagyna görä, tutsak edilen raýat mundan öň hem Türkmensana onlar çekiýle neşe serişdesini geçirendigini boýun alypdyr. Bu barada Adatlyk radiosynyň kawla habarçysy Şamir Dangul Muradynyň berjek giňişräk maglumatyny diňläliň.
Awganistanda neşe önümnüň geçen ýyllara garanda bu ýyl has ýokary derejede artandygyny Birleşen Milletler Guramasynyň neşelere we halkara jenayetlerine garşy göreş boýunça adaraty ma'lum etdi. Ýurtda göknar önümnüň öňküden köpelendigini awgan resmiýetler hem boýun alýar. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň neşelere garşy göreş boýunça adaratynyň başlygy Ahmedinin aýtmagyna görä neşe gaçakçylarynyň meşberem artypdyr. Awgan neşetiniň uly bölegining goňşy ýurtlara gaçak edilýanyny bilermeler aýdýar. Awgan neşetiniň belli bir bölegining Türkmenistanada gaçak bolýanlygy barada maglumat bar. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň polisiýasy dün 40 kileden gurak tiregi Türkmenistana gaçak ýollar arkaly geçirmekçi bolan gaçakçyny ele salypdyr. Jowzjan welaýatynyň polisiýa adaratynyň sözçüsi Abdulmennan Rowpiniň Adatlyk radiosyna aýdyşyna görä Saraça kysymly bir maşin saklanypdyr. Onuň içinden 46 kile 500 gram tirek çykypdyr. Mümtaz adatly gaçakçy neşe maddasyny maşinyň ýanygyç tankynyň içine ussatlyk bilen yerleşdiripdir. Mümtaz bu neşe maddasyny akgene bender arkaly Türkmenistana geçirmekçi eken. Ýöne gaçakçy tutsak edildi. Ol barada derine geçirilýär diýip Rowpi aýtdy.
Sinan saati 12 baga Saraçanın içiga 46 kilo 500 gram karyat barakan içiga Mumtaz Turkmenistan intikal berdi şunu.
Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda ýüzlerçe kilometre uzap gitýän serhet bar. Mümtazyň öňem 80-80 kileden 2 gedek Türkmenistana tirek eltip satandygy deriňde belli bolupdyr. Türkmenistana dürli ýollar arkaly Awganistanyň neşe maddasynyň gaçak edilýändigini sözçi aýtdy. Ençeme neşe gaçakçysy tutsak edilipdir. Türkmenistana bolýan neşe gaçakçylygynyň öňüni almak üçin hem çäre görilýär. Tonnalap neşe maddasy ele salyndy.
Kana boradi yo hamro boradi tiyaqdan yo'l topib ketadi. Shuni ropollar bor tugab gros.
Emma Turkmenistan bilen Awganistanyň arasynda uzun serhet bar. Biziň polisiýamyzyň we serhetçilerimiziň sany bolsa az. Şu sebäpden serhetde neşe kontrabandasynyň doly öňüni almak başartmaýar diýip Rowpi Adatlyk radiosyna aýtdy.
Farhan bolsa poçtasy köp. Haýsy bir ýakany biz utkysak, onça polisiýam köpdir, amniýet bolsak. 100 ýakan ýol bar.
Türkmenistan'a neşe maddasını kaçak yollar arkaly geçirmekçi bolan Ümtaz Demirgazyk Awganistanyň Baglan welaýatynyň ýaşajysy bolupdyr. Öz ýerinde öndüren tiriýäni öňem Türkmenistana eltip satýanyny Ümtaz Jowzjan welaýatynyň polisiýasyna aýdypdyr. Şaýmyrdan Ulumrady Kabuldan Adatlyk radiosu.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Türkmenowan serhedine bolup geçýän wakalar barada taýýarlan öňkü maglumatlaryny okap öz täsirleriňizi galdyrmak isleseňiz, size azathabar.com web sahypamyza syýahat etmäge çagyrýas. Web sahypamyza türkmensanyň ojuk.org arkaly hem girip bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. Azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Hormatly dinlejiler, habarlar ünlü programmamyzy dowam etdiräz. Aşabadan medisina haritlerini satyan dukanlarında stomatologiyen camlarının köp görünüşlerinin kutorunu havar veriler. Bu yadayın neticesinde paytahtlı kevir diş lukmanları, diş üçün plasmasalar, keramika masalar yağlı haritler tapmakta büyük dönüşlükler bilen yüzeyi doğrulandıklarına idiyalar. Aşabada kavarçımız Murat Urvan'ın malumatı.
Paytahtın medisina haritlerini satyan dükkanlarına yiyen iki hepte bundan yön stomatoloji encamlarının ve medikamentlarının köp görünüşlerinin uturan donuşur dükkanların satıcılığa ediyarlar. Bu dükkanların kâyverilen yürütüleştirilen stomatoloji haritlerden dine stomatoloji encamlar kağını orta kâyverilerine stomatoloji haritler düğününe uturuptur. Mesela için temik dermanhanasının medisiyle encamlar dükkanını stomatoloji medikamentlarının eylem iki hepteden beri hiç kayıtının yoktuğunu haber verdiler. Paytahtın dermanhanasının hududu kerhanasının lukmançılık encamları dükkanına varsa bu haritlerden esasen stomatolojik bor maşinlerinin kalanından aittiler. Lukmançılık encamlarını tatyan Vladimir ve Artı dükkanına hem yağdayı tapatlı değil. Paytahtın diş lukmanlarına aitmaklarına göre hâlir eylem diş için plasmasalar, keramika masalar yali haritların kıçlığı duyuluyor. İn köp ulanılan plombolama için seyişleri olsa asla takman kıyınlığını kâver diş lukmanları kurumlar yerler. Paytahtdaki lukmançılık encamları dükkanlarının satıcılarının kâverler kâverki vaxtı olur stomatoloji seyişlerini yurda getiren hususi telekeşlerden yürütülü senzen sorulup başlanandı. Sol sebeple hem kurumlu diyen seyişlerin üçüncülüğünde bök dönüşlüğünü görendim ettiler. Kâverlikçe bu malumatı beyleki kararsızı ve resmi çeşmeler arkayı tasdiklamak başartmadı. Sobruvat'ın önüne de yurda stomatoloji haritler devlet tarafından hem getirilmeyer. Önüne Ahmet Diptan'dan payitahtı diş lukmanın aitmanına göre dünya payitahtı stomatoloji merkezi devletin himayeti ile stomatolojik encamlarla üçün ediliyor. Diş lukmanlarının kariyerleri Hünari oyuncu diş lukmanı olan Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına gelmeyi olan yurtta diş lukmançılığı olan bağlı kadavançılıkların yeri deyendiğine ediyorlar. Yatlak geçtik geçen yılın iyul ayında payitahtta hususu diş lukmanlarının işlerine kadalanışlık girilipti. Kâver hususu diş lukmanlarına cerime salınıptı. Diş lukmanı Ahmet'in gururumdan çiğen tutulan oların kâverleri salgı tülemekten boyun kaçlanlıkta aitlanıp cinayet cevaplayışlığına da çekilipterler. Yurda stomatologik encamlardır medikamentleri İran'dan, Ortiyet'ten ve Kıtay'dan getirilerdi. Diş lukmanları ayrı Tinam İran'dan bu kili kayıtların has kök getirilendiğini gururum veriyorlar.
Aşabatta kavarçımız Murat Urvan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmen payitahtının akı medisina haritlerini satyan dükkanlarda dören bu yağday var idi sizden pikirde. Şele yağday sizin yaşayan şehirdir etraplarınızda hem gözü ilyemi. Bu var idi malumatlarınızda, karayışlarınızda bizim ve dinleyicilerimiz bile paylaşın. Bizim metbuot e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimi de hatırladın. Havarlar günlüğü programımızı Levap Velayetine değişli malumatımız ile devam ettiriyoruz. Levap Velayetinde önkü dünya bazarın göçürülmek neticesinde bundan bir ay olay vaat ön açılan Türkmen Avad'ın tədi bazarını alıcıların azlığı haber veriler. Malumatı Türkmen Avad şehrinin merkezinden 20 kilometre olay uzakta yerleşen bu bazarı katnav edyen avtobusların hem sahanının azlığı aydırlar. Türkmen Avad'ın tədi bazarında alıcıların azlığı var idi. Levap Takavacımız Osman Halif malumat veriyor.
Levap vilayetinin administratif merkezi olan Türkmenavat şehrindeki taze kurulup ulanmağa verilen bazarda egineşik sövdasını ediyen Gülser'e indi 3 gün veri yekece haridini de satıp bilmendiğini aydiyar. Ol önkü dünya bazarında her gün keminden 800 mün manatlık sövda ediyen ekeni Gülser'e onun sebebini bazara geliyen alıcıların azlığında görüyer. Şehir merkezinden bu yere gelmek için 20 kilometre kolay yol geçmeli. Özen merkezden bazara gönük atına ediyen avtobüs yok diyerlik. Taze açılan 16. marşrut boyunca katına ediyen avtobüslerin sahanı olsa az. Türkmenavat'ta devlete değişti yengil taksi, marşrut taksileri yok. Kusursuzluğunda kire ediyenler olsa bu aralığa kımmat alıyarlar deyip Gülser'e gülüm verdi.
Sayat etrafından bazıları gelen öy kocalıkçı zinan biyivi, bakaların kımmatlığından nâgiyle, ol sentyavrın başında dünya bazarından 3. klasda okuyan oğluna kış için yılı kurtkanı 30 manada satın alıptır. Bugün 1. klasda okuyan oğluna edil şol kurtkadan 2 ölçe keçisini 50 manada almalı olıptır. Biyivi, bazar bazar olyar, ondan nırkların ütkiyat duryandığını düşünyerin. Yönemen, taze bazardan nırkların dine kalyandığını gördüm. Dine ver egin eşik den, ayak kap, kap kaç, beydeki hocalık karitlerinin de bakaları kalıptır dedi. Dünya bazarında köyden dengeçlerinde, taze bazarda bakaların kımmattığını telekeçi zinan Gülser'e de boyun alıyar. Onun fikriçe, bakalar satıcıların özleri tarafından kaldırılıptır. Sebebi, özlerine berkidilen taze sevda dükkanlarına zerur mebelleri, gerekli encamları satın almak, oturtmak onların öz gerdenlerine düşüptür. Sevda orunları tekçeleri bilen bağlı dayağda şeyle. Onsun köp sevdegarlar şol çıkaran çıktacılarının övezini dolmak için satyan haritlerinin bakalarının üstüne koyarlar deyip Gülser'e düşündürdü. Taze bazarda alıcıdan satıcı köptüğü yerler. Onun sebebini olsa bazarın epesli taşlıkta yerleşendiği, ona ulu katnavının yeterlik değerliği bilen düşündür yerler. Bazar administrasyasının efirde adının tutulmazlığını haiş eden işgari olsa Beyliyağ'da engeke tek sebebi var. O da alıcıların taze bazar ile öğrenişmenliği. Öğrenişseler onların sahanı artar diye yer. Onun aitmağına göre bazarda satıcılar için de alıcılar için de zerur olan ehli amatlıklar dörebiliptir. Şu gün dükkandır sevda ornularının, tekçelerin iki mühek olayı, nakarhanıdır aptaduralgalar, mihmanhana müşterilerin hizmetinde deyip bazar administrasyasının işgari belledi. Alıcılar olsa taze bazarın harit üçüncülüğü bağvatta da, haritların görünüşleri bağvatta da, ona barmak için ula bağvatta da henüz önkü dünya bazarı bilen de geçtiğinde katı değerden kaydiyandığını aydiyarlar.
Havaçımız Osman Halif'in tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele var da öz pikir arayışlarınızı ya da öz yaşayan şehrinizde gözünüzü ilyen şuna mengdeş vakaları, mağlumatları bizim ve dinleyicilerimiz bilen paylaşmak isteseniz bizim Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Mälim bolşaýarly Türkmensanyň bazarlarynda dünýäniň ençeme ýurdundan alınıp barylan haritler satylýar. Biz Facebook we VKontaktedäki sahypamyzyň okuwçylarynyň siz Türkmensanda haýsy ýurdun haritlerini ýykyn edýärsiňiz we näme üçin diýip soradyk. Häzir okuwçylarymyzyň bu soraga galdyran jogaplarynyň käwirlerini siziň bilen paýlaşmakçy. Facebook'da Saýfulla Muradow atly okuwçymyz "Meniň üçin haritleriň tapawdy ýok. Iň esasy zat hili gow bolsun" diýip öz tesbirini belläp VKontaktida Ataş atly okuwçymyz bolsa Türkmensanyň haridinde hil ýok diýip tesbir galdyrypdyr. Emma bu okuwçymyzyň aýdanlarynyň tersine Gurwan Niýad atly okuwçymyz Türkmensanda öndürilýän haritleriň hiliniň gowdugyny, hatda Russiýada 20 ýyllap Türkmensanyň palatensiýasyna ulanan ýaşaýja duş gelendigini aýdyp bu barada şeýle ýazypdyr. Hiç ýurdunky Türkmensanyň kyça ýok. Özümizde öndürilýän haritler bazarlarda doly satyldy. Özümizde paxtadan öndürleni endamcağına yakımlısı durka hiç kim özgü yurttan getirilen sintetikanı satın almadı. Türkmensan'da öndürleyen giyimleri yırtacak ya da tozduracak bolun ütkü yerme. Hiç sadem bolunok. Men şayat oldum. Rusya'da yaşı 50'den geçen Moğolim bilen sohbetteş oldum. Ol, men Türkmensan'a varımda Türkmensan'ın öndüren palatensiyası bilen giyimini satın aldım. Aradan 20 yılı Yıla gurrunsuz geçti deydi. Qyzym şol geyim bilen palatensanyň näçe gedek ýuwdy, emma şol palatensa bilen geyim entek hem dur deydi. Görýänmi Türkmensanyň öndürýän haritleri nähili güýçli derejede deydi. Men bu diýilen zatlary eşitip öz ýurduma öňkümden hem has gowandym diýip tesbirinde öz garaýşlaryny we baştan geçiren bir wakasyny ýazypdyr. Rowşan atly ýene bir okuwçymyz hem öz tesbirinde özüniň Türkiýanyň haritlerini satyn alýandygyny, emma azyk İmit haritleri bağıtında Türkmensan'da öndürülen zatları alyandığını aydıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim her gün efire eden makalalarımızın, mağlumatlarımızın kevirleri var idi. Öngünün öz pikir arayışlarınızı bizim gülen paylaşın. Bizim Facebook ve VKontaktedäki sahipalarımızın programımıza koşulun. Bulvomlarda bizi gözlük bölümüne Adatlık Radyosu adı yazıp tap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun seyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem idarlat bilersiniz. Salıyımız Adatlık Radyosu. 1 noyabrdan başlap Türkmenistanda demir yol yo'lovchi qatnovining yo'l kreyining narxi yuqori qaldirilib, o'tli biletlarning bahosi 60-70 ko'tarim tovarig'i qimmatlatilibdi. Ammo yurtning ilk bo'lgan ma'lumotlarida demir yo'l yo'lovchi qatnovining yo'l kreyining narxi yuqori qaldirilgandan aramadan o'tli biletlarni topmoqda henis ham kavir bo'ktonchliklaring bor deb aytdilar. Bu masala borida Axal viloyatidan o'zini Shekar Sultan deb tanishtirgan pensionerdan Turkmenistonga qavarchimiz Sultana Chilva gurun verdi.
Türkmenistan'da yo'lovchi otlarına hem işe bilet yetmeçili var da kan gurun edildi. Yine yakında 1 noyabrdan yo'lovchi otlarına biletlerin bahaları kaldırıldı. Şunun son bir bilet yetmeçili aradan ayrıldım ya da şu bilet yetmeçili intem hiti duyuluyor mu?
Ayrılanok, bariyan bilet yok diyorlar. Onun poy uğruzok bolonunu da iyan bilet çıkarıyorlar. Asgadın özünü şey diyorlar onu. Başka yerden nahi hiç silgat gözlemeler payitahtının özünü sanıyorlar.
En son gündelik tatlayan biletleri yerden durup alıp bulunu.
Yerden durup aracık veriyorlar eyyem yok diye. Anlatamam. Poyda min ziyan hem kakalıklar da poyunçı boş. Biletem fasıl mı ya? Hiç adım edilen yok. Galiba biletler.
Poydun içi boş diyen. Şu poydun içinde oturmaya yer taplan yok diyen adamlara da doşuyor.
O ne alın mı ya? Poyda sazalın uğruna doğru mu oturuyorlar. Kehalatlar da o ne alın oluyor. Kehalatın boş gidiyor.
Yine şu bilet bulmadık ya dayında yol biletler bilen pravatniklerle ne hile kılalas gidip oluyor.
Ay bir canım oğlum deyip yalvarıp niyet. Onun o biletten aradan bir basman çıkıyorsan ama onunla olur.
Yolovchi otlarına biletlerin narxının kaldırılmağı ilat köpçülüğüne nehilik təfirini yetirdi.
Vakıyın rak düşüye olayını. Onu da ne mi? Halk ne mi? Halk kılalırsa da kımmat rak görüye. Hayfla da arz edip durduk. Arz eden neden ne çizde çıkar bilen aklar. Böylen ak sonunu da. İkiye kaçık kalar olayını olurum ne diyece alabilen aklar.
Nehilik fikret yani şey biletlerin sınırıyla kımmatlamağına devlet yolvasıları ne hile karyandır diyemişsin. Ne için laflar kaldırılıyor?
Sana düşün öyle mi dakta? Ne için kalıyor? Ben bilemem.
Şöyle 5 günün hatırlayan kassalar tabi çoğulu doğrulan altı mendele geçiriliptir kassalar. Sana ne hile karyandır?
Bak o çoğuluna gitmeyem kıyın. Haysama sen gidiyenden bilmek kıyın. Katıdası olupdur da. Yönü seyli kuğurlup bir obyekti. Katıoğlu. Hizmet edişlerim kovalı taşta.
Demir yol kassalarının şöyle geçirilmenin el karayağını zol. Şimdi hafta oldu çiğne sotadın minip boğuluyor. Yankı demir yol kassalarının şöyle geçirilmenin halk ne el karayağı.
Bak kıyınçılık duruyor da halka. Sonra gidip o demir yolu mincaklar unu varmalı. Katı tersi oldu halka.
Şimdi şöyle kassalarda bilet için tölü tölenin de artıkmış üstüne alınıyor diye kafirler şu 1 manat 2 manat artıkmış alkalya değil ya. Tenge asıl yok kaytara tenge birle nok değil ya. Şunu el fakatları yüzüydü oldunuz mu?
O tenge olsara birle nok varam. Ona gururum yok. Kaya halatlarda 1 manadan kem veriyorlar. So kafsa da bile daramıyla. Bir sefer çıksa tenge kaydıp vermeli. Sonra kaydıp vermedi. 1 manat alsa da 2 manat alsa da bilet alınacak. Rabibin. Asgabadın kassasında son yali. Başka yerden ayıp değil ol. Onun sesini çıkarmanın alıyor. Bile de alsak oluyor.
Türkmenistan'dan kabarçımı Sultana Çilvan'ın geçiren sohbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, siz öde yaşayan sevetinizde otlu biletini satın almak meselesinde böktönçlükler bilen yüzeye doluyanız mı? Öde yaşayan yerinizdeki yağdaylar var da bize gurrun verin. Biz hem halk köpçülüğüne yetirelim. Bizim metbuot e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimi daha tuğradın ya da Moskva'daki telefon belgemiz 7926 236 0455 canıdın ya SMS yadın. Şeýlede biz azathabar.com web sahypamyzda aşgabatyň paraýat 7 mikrorayonundaky ýaşaýyş jaýlarynyň töweregine uly göwrümli jaýlyklaryň emele girip başlananda ony görkezýän fotosergi çap etdik. Sizi fotosergä tomoşa etmek üçin azathabar.com web sahypamyzda ziýaret etmäge çağıryas. Web sahypamyzda türkmensanyň ojok.org arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günelik programmamyzda geçirip otaryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmagy.